ለእውነቱ እንትመም ራዲዮስ ያጥቁ
Ja jätkub selle õunatunne raadios meie saate külaline on täna Eino Tamm, kelle käes on vist sajandi rekord võla suhtes maksuametile, noh nii eraisiku näol üksikisiku tulumaks. Ja oleme jõudnud 95. aasta novembri kuusse. Olukord päris segane ja küsimuse all ühe aktsionäri aktsiate vähendamine. Mis moodi see protsess lahendati?
Ma olen siuke tunne, et ma olen vähemalt Sherlock Holmesi juures kui mitte kuskil veel kellegi kõrgema juures, sellepärast, et ma olen väga raske rääkida nendest asjadest, mis puudutavad nelja aktsionäri või noh, õieti kolme aktsionäri ja ühe neljanda potentsiaalse aktsionäri ja samas selle kolme isiku aktsiaseltsi partneri omavahelisi suhteid, kuna ma olen siin üksi ja kindlasti minu hinnangud ei lange mu heade kolleegide, partnerite, isegi kui oli eri arvamus ja arvamustega kokku ja ma ei taha pretendeerida siin nii-öelda ainu õigusele ja kõigele, mis ma ütlen, et see on 100% tõsi, kuid nii nagu mina seda tunnetan ja tagantjärgi mõtlen, siis oli ta niimoodi, et eriti delikaatses olukorras oli proua Valdmaa, kuna Ants Sumberg oli see, kes oli meid lõpuks kokku viinud, kuna tema ema oli tema proua Valdmaa siis pikaajaline sõbranna, et kuidas seda vormistada ja siis pakutigi välja niisugune idee, et noh, et näitame ja räägime siis Antsuga ühes koos, et tema panus on jäänud oluliselt vähemaks ja pole mingit alust arvata, et ka tulevikus tema panus saab olema nüüd teistega võrdne. Ja selleks siis koostati üks niisugune ülevaade, siis 93, 94 ja juba ka lõpev 95, selles aktsias siis teenrid töötatud nii-öelda panusest. Ja seda siis nimetati niisuguseks arvestuslike töötundide protokolliks. Tegelikult kajastas see täpselt selles samas teenrites tehtud, tasustatud ja ka maksustatud töötunde, mis juba ka kokkuleppe järgi pidi olema niimoodi, et Sumberg pidi tegema vähem tunde, kuid tema tunni hind oli kõvem. Tam pidi tegema, eks ole, natuke rohkem tunde, kuid tema tunni hind oli väiksem. Iga ühel oli individuaalne leping, kuid need tunnid, sõltumata siis sellest nii-öelda tunnitasu määrast, mis siis tegelikult seal teenrites oli, pandi kirja ja näidati seda siis proua Valdmaale, kus juures teenrite aktsionärid omavahel aksepteerisid, et jah, see asi niimoodi oli. Ja siis kujunes ka niisugune mõte, et proua Valdmaa emale on vaja siis nagu võibolla põhjendada seda või Ants Sumbergile endale, miks siis tema osalus juba selles kavandatud kinnisvara omavas aktsiasel siis jääb vähemaks, et kasutada meetodina võt neid samu arvestuslike töötunde, mida siis teenrites oli tehtud ja et oleks enam vähem selline suurusjärk, mis vastaks siis selle kinnisvara hinnale, mis oli hinnatud ekspertide poolt 34 miljonit, kui tal koormatisi ja muid asju peale ei ole, et siis on vaja see töötundide arv nii-öelda läbi korrutada kunagi 93 mõeldud nende know-how Saksa markadest töötundide innaga, et siis saadakse enam vähem sellise suurusjärguga summa, mis siis võtta aluseks nagu aktsiate jaotamisel ja seda tehed siis ka tehti ja selle korrutisena saadi, et Ants Sumbergi osalus võiks edaspidi uues juba ühises kinnisvara omavas aktsiasel siis olla 4%. Niisugune, noh, Sigri Mirri asi oli küll.
See tähendab, et kui te alustasite, te ei pannud sinna sisse ju kapitali, ja. Raha mõttes.
No panime sisse sellesse teenritesse, sinna me panime iga üks midagi reaalselt raha sisse.
No et aktsiaseltsi registreerida. Ja. Te tegite tööd ja saite palka.
Ja
nüüd, kui tekis lahkumineku vajadus, siis te väärtustasite oma panused ümber, toomata ikkagi sisse reaalset raha, aga te andsite oma füüsilistele isikutele teissuguse väärtuse selles aktsiaseltsis.
Ja selles veel aktsiad üle andmata nii-öelda kavandatavas, kuid kohe see oli nüüd see proua Valdmaa nii-öelda omandit omava aktsiaseltsi aktsiate väärtused me hindasime ringi igaühe osapanuse mõttes ja täiesti õige.
Tähendab, teile jäid ikkagi paperid numbritega, mis väärtustasid inimeste vaimset panust või nii. Sest füüsilised
ja
usku. Te olid juba palka saanud.
Ja usku nende nii-öelda tuleviku panusesse ja soovi. Ja kõik siis kolmekesime ka ise nagu aksepteerisime, et nii see on ja see paber Proua Valdmale sai antud. Kus need töötunnid siis väljendusid. Küll mitte see 350 saksa margaga läbi korrutamine, aga see töötundide arv, et Sumberg on seal 388 tundi teinud selle aja, sest Tamm on 1600 tundi ja Tenna oli seal üle 4000 tunni teinud, sest tema töötas iga päev põhikohaga. Niisugune paber sai Proua Valdmale antud ja see oli siis nagu see kriteeriumiks, et mille pealt võiks nagu Sumbergi osalust vähendada.
See 4000 töötundi tuli kui pika perioodi pealt?
93, 94, 95, nii et...
Kolme aasta peale?
Ja, praktiliselt kolme aasta. 93 hakkas küll kuskil aprillist peale, aga jah, kolme aastat.
Ja ikkagi ei olnud mängus raha, vaid oli mängus sisuliselt laskmata karunahk.
Jah, mingit raha ju selles mõttes meie poolt nüüd sellele aktsiaseltsile üle anda ei olnud. Meil oli, mis meil oli, oli olemas teenritele 99 aastaks kasutusvaldus, mis muidugi isenesest oli väga väärtuslik asi, kuid ta bilansis nagu ei kajastanud, sest raamatupidamine ei osanud anda ja ka audiitorid vastust, kuidas seda 99 aastast kasutusvaldust kui nii-öelda rahaliselt innatavat. Asja õigust kajastada. Et see seal bilansis kajastatud ei olnud, kuid turuväärtuse mõttes ta oli olemas. Sellepärast ei saa öelda, et teenritel oli nüüd olemas ainult meeste mingisugune know-how ja tuleviku lootused, vaid ikkagi reaalselt oli teenritel olemas juba 99 aastaks väärtkinnistu kasutusvaldus.
Ja Tatjana Valdma aksepteeris seda pakkumist. Kuidas see pakkumine sai...
See oli...
dokumentaalselt kinnitatud?
Dokumentaalselt oli niimoodi, et 95. aasta detsembri kuus siis toimus selle aktsiaseltsi teenrid aktsionäride koosolek, milles siis Kalle Tenno kandis selle soovi ette, et Proua Valdma ei soovi enam minna edasi 25-25-25 jaotusega, vaid ta tahaks, et oleks Tamme, Tenno ja Valdma osalus võrdne, ja Sumbergi osalus oleks väiksem ja et selleks võiks nende arvestuslike töötundidega edasi minna küll. Ja see kajastus siis aktsiaseltsi teenrid protokollis ja ka Hans Sumberg selle põhimõtteliselt aksepteeris, muidugi võibolla lähtudes sellest, et lihtsalt oli sund seisus, kuna kokkuleppe juba 93. aastal oli olnud nii, et kui neljast kolm midagi otsustavad, siis see neljas aksepteerib. Ja alguses oli nagu minu osalus kõige väiksem, kuna ma ei pidanud seal osalema nii aktiivselt, aga hiljem lihtsalt tasakaalustava jõuna nagu sooviti nii Valdma kui Tenno poolt minu osaluse suurendamist ja suurendamist nendega võrdsiks ja samal ajal Sumbergi osaluse vähendamist, nii et selles mõttes mina olin nagu näiliselt jutumärkides kõige suurem võitja tol hetkel, sest minu osalus siis just suurenes.
Kas oli olemas ka aktsiaraamat?
Jaa, aktsiaraamat oli täiesti olemas ja teenrite oma ja oli olemas ka Trorenni aktsiaraamat, kuid seal oli ju aktsionärina sees 100% ikka veel Proua Valdma ja vaat nüüd siis juba 96. aasta 5. jaanuar toimus see kõige kohtute jaoks tõendite kogumis kõige meie jaoks negatiivsema tõendi kujunemine. See oli siis selle Trorenni üldkoosoleku protokoll, milles siis osales Proua Valdma ainu aktsionärina ja Kalle Tenno samaaegselt teenrite juhatuse esimehena ka Trorenni juhatuse esimees, kes siis oli protokollijana koosolekul, kus siis tehti see Trorenni üldkoosoleku protokoll, et võttes aluseks, et meeste osapanus perioodil 93, 94, 95 teenrite aktsionärid osapanus on osutunud hoopis erinevaks, et siis ka aktsiate üle andmisel nii-öelda nendele Tammele, Sumbergile, Tennole tuleb lähtuda sellest, et mehed ei saa mitte võrdselt, vaid sellisest jaotusproportsioonist, et Tamm ja Tenno saavad valdmaaga võrdse osa ja Sumberg saab väiksema osa. See fikseeriti selles Troreni protokollis ja seal siis proo Valdmaa allkirjaga dokumentis on öeldud, et ja nad saavad need kompensatsiooniks juba seni tehtud töö eest. Ja hiljem siis omistati sellele nii-öelda veel täiesti teine tähendus, et nagu see oleks olnud arve, mille me esitasime ja lausa nõudsime selle tasumist, aga noh, kui ma nüüd suudan vähegi erapoolet olla, siis toimus ikkagi nagu kahe aktsia seltsi liitmine, sest kogu aeg vastu teeneks, mis ka siis juba detsembrikuu teenrite protokollis 95. detsember kajastus ja hiljem ka kinkelepingus oli näidatud, et teenrid siis, meie kolm teenrite aktsionäri, oleme nõus, et see kasutusvaldus nii-öelda vastu teenena võetakse sealt kinnistusraamatust maha ja see kinnistuse puhtaks kuulub siis edaspidi juba puhtana nüüd neljale omanikule. Nii et see oli nagu see vastu teene. Aga see on jäänud noh, üldse käsitlustest kõrvale, see fakt. See, ja see kasutusvaldus tegelikult kustutatigi siis peale kinkelepingu sõlmimist üsna vahetult 6. märtsil. Aktsia siis nii-öelda anti üle kinkelepingu alusel 20. veebruaril. Tegelikult võib ka öelda, et oleks võinud minna ja oleks pidanudki minema äriseadustiku järgse kahe aktsiaseltsi ühendamise teed, kus siis oleks nagu aktsiad vastastiku välja vahetatud, oleks määratud see proportsioon, et nii palju teenrite aktsiaid võrdub nii palju selle Trorenni või kinnisvara valdav aktsiaseltsi aktsiatega arvestades, et ühel on 99 aastat kasutusvaldust ja teisel on ikkagi omand, mis siis on koormatud selle kasutusvaldusega nende sama teisikute aktsiaseltsi kasuks ja on ka hypoteegiga tagatud pangalaen ja vaat siis leitakse, et on niisugus normaalne vahetusproportsioon, aga tookord leidus ka meil juriidilisi nõuandjad, kes arvasid, et see on väga pikk protseduur, siis tuleb kõik veel eraldi bilansid esitada aasta aruannete tähtaeg tuleb alles poole aasta pärast, et pole mõtet sellega venitada ja on lihtne võimalus nii-öelda teenrite tegevus sisuliselt lõpetada ja kinkida siis selle teise aktsiaseltsi aktsiad uutele aktsionäridele vastavas siis kokkulepitud proportsioonile ära ja samal ajal võtta see kasutusvaldus maha ja me läksime seda teed.
Tatjana Valdmaa, kui ta kirjutas Trorenni üldkoosolekul alla sellele dokumentile, mis protsessi käivitas, kas ta teadis siis väärtustamisest Deutschmarka läbi?
Ja see oli isegi selles protokollis öeldud, et võtab arvesse selle, et nagu Saksa margaga korrutatakse need töötunnid läbi. Seal tuli 6399 töötundi summaarselt kolme inimese peale ja kui need summaarselt Saksa margaga läbi korrutada, siis ta andis enam vähem selle võrreldava suurusjärgu, aga siiski mitu miljonit vähem, kui nüüd matemaatiliselt need asjad tähendust omaksid ja kui tõesti oleks mingisuguse töötasuga tegemist, siis oleks pidanud olema asi täpne, aga see vahe isegi summaarselt Sumbergi, Tamme ja Tenno puhul oli üle 5 miljoni rääkimata erinevate inimeste puhul erinevustest, aga selline tehe oli selles 5. jaanuari protokollis tehtud.
Ja siin siis juhtus nüüd nii, et sõna sai lihaks just nimelt selle tõttu, et sõnade hulka sattus sõna kompensatsioon.
Absoluutselt.
See on ainukene pidepunkt hetkel.
Ja see
seni ei olnud mingisugust raha lõhna veel üldse üheski tehingus.
Ja just nimelt.
Kas sel perioodil Tatjana Valdmaa oli saanud ka töötasu või mingisugus kompensatsioon ise?
No tema oli kogu aeg selle teenrite palgal. Tema oli täiesti võrdselt nii-öelda, nii nagu Sumberg ja Tamm ja Tenno oli tema teenrite palgal.
Oleme jõudnud 95. aasta lõppu. Nüüd tuleb siis aasta aruande tegemine jaanuari kuus ja aasta kokkuvõtte. Milline oli hetke majandusseis siis 95. aasta lõpul?
Aga siin ei oskagi midagi uut lisada. Siis ei olnud Troren veel ikkagi ju majandustegevusse seotud alles.
No Trorenni esindajana Tatjana Valdma sai ju palka.
No tema palka sai ja, ja see
ta sai
palgakulu
palka
oli.
Ja
ta sai teenritest palka.
Ja siin ei ole ka mingisuguseid probleeme üksikisiku tulumaksuga veel?
Ei, ei kindlasti mingisugused probleeme ei olnud siis ja pole ka tõstatatud kunagi. Ja no ma arvan, et renditulu ja nüüd laenuraha suhe, et see oli umbes sama, nagu ma rääkisin siin aasta varasema käsitluse puhul, et jällegi probleem sellest, et kuidas näidata ja kas ikka näidata seda kasutusvaldust, aga noh, kõik see aasta aruanne tuli ju alles esitada ära 96. Aasta 30. juuniks ja see asi oli tegelikult veel ees. Me neid auditeerimisi tegime ikka suhteliselt viimasel kuul alati. Nii et seda siis 96. Aasta juunis tõenäoliselt raamatupidamise aruannet kokku pandi ka teenrite oma.
Mis toimus 96. Aastal? Mis oli põhitegevus? Sest praegu tundub, et tegevus on taandunud suhteliselt paberimajanduse peale.
No rentnikud, mis olid edasi ja äriplaani arendamine, see läks veelgi võimsamalt käima, oli täiesti kindel, et rahvusvahelise klassi hotell sinna tuleb, oli välja kuulutamisel ja sel aastal kuulutati välja ja viidigi ka läbi see konkurss nii-öelda selle hotelli keti leidmiseks, kes siis tahaks Tallinnasse sinna Raekoja platsi kinnistusse seda hotelli opereerima tulla. Pidevalt toimusid audiitorfirmade vahendusel nende kompamised, kust saada kas laenuraha või strateegilist investorit. Ja no muidugi 96. Aasta kõige olulisemad sündmused olidki need, mis ma juba kirjutasin või kirjeldasin kohe aasta alguses, see 5. jaanuari Trorenni protokoll, milles koosolekul mina ei osalenud, minu allkirja seal loomulikult ei saa ja ei peagi olema. Vainu aktsionär Valdma poolt tehtud protokoll ja siis 20. veebruaril sellest tuleneva nii-öelda jaotuse alusel siis aktsiate kinke leping, kus siis Tamm ja Tenno said siis 68% nii-öelda võõrandamisele otsustatud aktsiaid kõik enda nimele ja pidid siis selle kinkelepingu järgi kinkima edasi teatud osa Ants Sumbergile, mida me ka sama päeva samal õhtupoolikul tegime ja mida Sumberg aksepteeris sellega oli siis nagu see uus aktsiaselts Trorenn juba 4 osalisega loodud, 6. märtsil võeti maha kasutusvaldus ja sellega väärtustus siis nagu see Trorenni aktsia kapital tõepoolest siis nii-öelda kinnistuga enam vähem võrdsesse seisu miinus võlad, sest nii kaua ma julgen arvata, kuni oli 99 aastaks kasutusvaldus teise firma nimel 20. veebruaril ei saanud olla see väärtus tegelikult sellel aktsiakapitalil nii suur. Ma arvan, et on kaks erinevat asja, kui sulle kuulub üks kinnis asi, millel on 99 aastaks kasutusvaldus teiste isikute kasuks ja sul on üks kinnis asi, kus seda ei ole. Aga seda aspekti ei ole üldse käsitletud ei avalikkuses ega ka kohtu asjades.
Sumberg oli sellega siis mängust väljas sisuliselt.
Sisuliselt
väljas. Talle jäi 4% aktsiaid. Ja need olid saadud korrektse kinke lepingu alusel, nii et tema ei pidanud nende pealt tulumaksuga midagi maksma.
Jah nii nagu meiegi tol ajal olime veendunud, kuna oli kinke leping. Oli öeldud, et on kinge, oli öeldud, et aktsiad antakse üle tasuta ja mingisugust tasumaksmist nii-öelda nagu meie poolt ju ei toimunud ka füüsilist isikutena.
Ja mis on saanud praeguseks siis sellest 4% aktsiatest, mis läks mängust välja?
No need 4% aktsiatest, mis jäid Ants Sumbergile, need ta müüs ja müüs samale firmale, kes ostis hiljem, see oli siis juba 97. Aasta lõpul ja ka proua Valdma osaluse välja, siis kui oli juba see tüli maad võtnud.
Mis moodi tüli alguse sai?
Tüli aasta on siis 97. aasta, sest 96 oli elu vähemalt suhetes Valdma Tamm ja Tenno täiesti pilvitu ja mul on olemas ka noh, see fotoaparaadiga, mis trükib kuupäevi peale igasuguseid pilte, nii et ma tõesti siin ei aja lihtsalt omakasupüüdliku umbluu juttu, vaid nii ta on, seda on suhteliselt lihtne tõestada. Oli nende isikute vahel normaalsetes suhetes, Hans Sumberg oli ka nagu asjaga leppinud, kuna tema on põhimõtteliselt ärimees, siis temal noh, nagu ei olnud see nii suur löök ka, tal oli osalusi mitmetes firmades ja firma, millest ta tegevusest juba paar aastat sisuliselt ei olnud osa võtnud, et seal on tal 4%-line osalus, ta oli sellega rahul ja mingeid konflikte saan küll öelda, tegelikult osapoolte vahel ei olnud. Ja see oli ka üks proo Valdma nii-öelda nõue seal enne aksjate kinkimist, et keegi ei hakka kaikaid pilluma, et kõik lepivad selle olukorraga ja noh, näiski, et on lepitud, aga tülid hakkasid tulema 97. aastal.
No siin joonistub välja nüüd veel üks liin. Sumberg, Valdma ja mõlemad müüvad oma aktsiad uuele firmale.
Jah, 97. aastal, aga noh, see on seotud nüüd juba selle tüliga, nüüd ma peaksin siis sellest tülist rääkima, kui on aega. No see tüli algas kuidagi ettevaatlikult selle 97. aasta maikuus, kus proova Valdma, ja see on just see aeg, kui oli tegelikult välja valitud see hotelli operaator firma Kempinski hotellid, see oli nagu avalikustatud ja kohe hakkas siis selle hotelli operaator firmaga lepingu alla kirjutamine, kui juba teades, et Kempinski hotellid tulevad Tallinnasse sellist hotelli opereerima, oli väga suur tõenäosus, et leidub maailmas pankasid ja erainvestoreid, kes annavad sellisele firmale, kes ehitab Kempinski jaoks hotelli, annab igal juhul laenu või tuleb strateegilise investorina ise sisse. Vahepalaks tahan ma seda öelda, et tegelikult oli meil juba 93 kokku lepitud, et nende aksjate väärtus lõpuks noh, ei ole ikkagi võrdne, et kui on vaja võtta sisse nüüd keegi viies strateegiline investor, et ei saa pangalaenuga kõike seda katta lihtsalt, vaid keegi investor peab tulema enne sisse tooma reaalse unniku raha veel aksionärina firmasse ja alles siis on võimalik saada pangalaenu. Et siis selle uue investori sisse tulekul proo Valdma osalus ei vähene, see külmutatakse kinni ja väheneb ainult Sumbergi, Tamme ja Tenno osalus. Ehk teise sõnu, kui selle kinnistu väärtus oli 34 miljonit, kui siis ei saa laenukapitaliga maja renoveerimisel asuda, tuleb tuua sisse veel teine 34 miljonit kõigepealt nii-öelda mingi investori kaudu ja see investor ütleb, et mina tahan ka saada üks ühele nii-öelda 34 miljoni vastu 50% aktsiaid endale, siis ta oleks pidanud selle saama, kui me teist kokkulepet temaga ei saavuta, oleks jäänud talle 50% aktsiaid. No see oleks saanud vormistada uute aksjate emiteerimise või meie aksjate maha müügi näol ja proo Valdmale oleks siis jäänud 32 selles seisus, nagu see jaotus kujunes, see tähendab kokku 50 plus 32, 82 ja siis oleks Tammele, Tennole, Sumbergile nende omavahelise jaotusproportsiooniga nii nagu see oli kujunud jäänud kokku 18%. See oli see reaalsus, mida me ka proo Valdmale korduvalt kinnitasime veel hiljem. Kuid noh, sõnad on sõnade ja selles mõttes ainuke, kus see paperil fikseeritud on see 93. aasta protokoll, mis omas tähendust kui heade kavatsuste protokoll, sest palju mõtteid sealt realiseeriti, kuid juriidiliselt ta tähendust ei omanud, sest nagu ma ütlesin, seda aktsiaseltsi ei asutatud, aga noh, nii ta oli. Ja siis 97. aastal, kui tundus, et see äriplaan nüüd realiseerub, oli kõik olemas, siis nagu mingisugused müstilised jõud asusid töötama selle vastu ja siis hakkas see ajakirjanduslik roll, kus asuti rõhutama seda, et kuidas esiteks Tamm ja Tenno on saanud super rikasteks, et see on toimunud nii-öelda pettuse teel, et see äriplaan seal Raekoja platsis üldse ei kanna, kuna hotelli sinna ei saa teha, see on jama, sest Raekoja platsis ei ole olemas üldse parklat ja viietärni hotellil peab olema parkla ja siis leidus kümneid põhjusi kuni selleni välja, et ja üleüldse raamatupidamise aruanne on vale ja et on võetud hoopis suuremad laenud kui proua Valdma teab ja proua Valdmaal tekkisidki kahtlused, et äkki ongi nii, äkki ongi midagi või oli seal midagi veel rohkem taga, ma ei tea, kuid igatahes ta hakkas nagu kahtlema ja tahtma nagu täiendavat informatsiooni, aga kuhu ikkagi on kulutatud see 8 miljonit, mis tolleks ajaks oli laenu võetud, see, mida ta kõike varem iga päev oli koos Tennoga ja ka koos Sumbergi ja Tammega teadnud, äkki ta seda enam mitte midagi ei teadnud ja hakkas kahtlustama ja nõudma täiendavat informatsiooni, mida sai talle ka antud tema tütre juures olekul.
No see informatsioon pidi kajastuma ju teenrite raamatupidamises.
Ja see kajastus. Ja lepingutes, mida proua Valdmaa loomulikult nii aktsionärina kui hea partnerina kogu aeg teadis ja nägi, kuid suhted jahenesid kusagil 97 mai ja tekkisid mingid kahtlustused tema poolt.
97 mai. 96 oli suhteliselt rahulik aasta, midagi ei toimunud, kõik oli korras. 97 mai tuleb mängu ajakirjandus. Kes andis ajakirjandusele informatsiooni?
See on küsimus, mida ma ei suudagi praegu vastata. Ajakirjanduse huvi oli väga järjekindel, ta oli väga põhjalikult informeeritud, kuid kes olid infoallikad, seda ma vastata ei oska enne kuni 98. aasta veebruarikuuni, siis ma juba sain midagi teada. Aga oli veel terve see 97. aasta, kus siis proua Valdmaa algatas Tamme ja Tenno ja Sumbergi vastu tsiviilhagi, pani tõkendi, et mingid hotelli operaatorlepinguid, mingid laenulepinguid aktsiaseltsiteenrid sõlmida ei tohi.
Tal pidi olema väga hea konsultant.
Ja mingisuguseid aktsiaid müüa ei tohi, oma aktsiaid edasi pantida ei tohi. Ja see tõkend pandi juulis 97. Siis loomulikult sai uuesti alustatud nagu proua Valdmaaga läbi rääkimise, et mis see siis nüüd tähendab, eks ole, et see on ju nii-öelda enda aktsiaseltsile näppu lõikamine, aga nüüd tagantjärge ma saan aru, et tegelikult oli väga oluline fakt selles, et vastavalt selle ajal jälle vastu võetud seaduse muudatustele, ma nüüd julgegi öelda, mis seaduses see tulenes, vist äriseadustikust või tuli ta asjaõigusseaduse rakendamise seaduse muutmise seadusest igatahes tuli 97. aasta esimeseks septembriks kõik äriühingud äriregistrisse kanda, ümber registreerida põhikirjad vastavusse viie ja kui seda ei tehtud, siis läks firma likvideerimisele ja ilmselgelt proua Valdmaa tegevus oli või suunati 97 suvel nende tõkenditega just nimelt niimoodi ja ta keeldus ka osalemast kõigil aktsiaseltsi Jegorov ja pojad tollal juba kinnisvara omav ja teenrid oli juba varju surmas nii-öelda enam ei tegutsenud, rendilepingud olid juba üle läinud sinna. Ei osalenud nendel koosolekutel, et kinnitada ära eelmise aasta majandustegevuse aruanne ja võtta vastu uus põhikirja äriregistrisse jõuda. See oli täiesti kavakindel tegevus ja selle nii-öelda kinnistamiseks siis esitati see agiavaldus kohtusse augustis, esitati kaebus kaitsepolitsei ametile, et kaitsepolitsei amet kontrolliks siis sellist jõhkrat aktsiate välja pressimist, nagu Tamm, Tenno ja Sumberg on proua Valdmaalt nõudnud ja anti ka siis seletus juba maksuametile, nähtavasti see kaitsepolitsei ametile saadetud kaebus suunati siis vastavalt kuuluvusele majanduspolitseile ja sealt siis maksuametile kontrollimiseks ja ikka sama suunaline, et kuidas need aktsiad üle üldse ei olegi kinkelepingut olnud, vaid lihtsalt on nii-öelda mingi suulise kokkuleppe alusel välja pressitud ja tehtud aktsiaraamatusse lihtsalt kannevaat, et pool vägisi ja kuna proua Valdmaal polnud veel prille kaasas, siis tema ei teadnud ka millele tema üldse alla kirjutas.
Kes konsulteeris proua Valdmaad ikkagi?
Advokaadi büro Hetta oli proua Valdmaad teenindav ja esindav advokaadi firma ja konkreetselt seal advokaat Kaido Pihlakas oli see, kes talle sel perioodil kindlasti nõu andis. Kas ka varem on mul raske öelda, aga kahtlust on küll.
Kes siis palkas advokaadi Hetast ja millal see umbes võis olla? Advokaadi töötund on päris kallis.
Ma usun, et ikkagi proua Valdmaa ise palkas ja küllab see siis ikka juba juunikuus oli, sellepärast, et juunikuus olid üsna nii kindla piirilised nõuded, täiesti külma tussina, mida varem proua Valdmaa ei olnud kunagi meie suhtes nagu esitanud ega kahtlustanud.
No kui ta ei olnud varem esitanud mingisuguseid kahtlustusi ega nõudeid, siis kuskil pidi see mõte tulema.
Ja siin on mul...
Ja samas, veel kord, vabandust, et segan, ja. Ajakirjanduse informeeritus ühest küljest, heta tegevus teisest küljest, kellele see oli kasulik, küsiti vanas Roomas.
Just nimelt, olen lahanud seda, kellele tuli see kasuks ja kindlasti tuli ta kasuks nendele, kes ei tahtnud, et Raekoja platsi üks konkureeriv hotell Tallinnas tuleb, sest see oli just see periood, kui operaator leping pidi alla kirjutatama ja et seda operaator lepingut ei tuleks, oli vaja nii-öelda panna tõkendid, et seda ei saaks allkirjastada. Selleks, et ei tuleks nii-öelda strateegilist investorit või rahvusvahelise tasemega või ka Eesti pangalt vastava suurusjärgu pangalaenu oli vaja, et saaks krediidi infosse sisse negatiivse informatsiooni nii firma kui tema aktsionäride kohta ja mis on veel parem kui nende vastu algatatud siviilasi aktsiate omandiõiguse küsimuses ja seal hulgas tõkendid. Nii et kindlasti tuli see kasuks nendele, kes ei tahtnud, et Raekoja platsi sellesse majja tuleks see hotell. Ja noh, kahjuks, ma ei saa mööda minna selleks teemast, tuli see kasuks ka Ransas Luigele, kelle eksabikaasa, kelle lahutusprotsess tolle ajal just käis, on Anne Luik, kes on täna Kalle Tenno elukaaslane. Ja keda teenindas ka kahjuks selles lahutusprotsessis advokaadibüroo Hetta ja see andis ajakirjandusele mitmetel motiividel rohelise tee. See on ka täiesti ilmselge ja ka ära Luik ise ei väsinud seda teemat tõstatamast ja korrutamast. Ta oli huvitatud näitamaks Kalle Tennot negatiivses valguses, aga töötas Eino Tamme nimi, sest Eino Tamm oli Kalle Tenno partner ja riigikogu liige ja see tõmbas tähelepanu.
Ajakirjandus ajakirjanduseks. Olid intervjuud, olid pildid ja võibolla sel perioodil see mõjus isegi mõnele huvi pakkuvalt. Aga milline oli hetkel siis selle Jegorov ja pojad tegelik struktuur, millega mindi alla kirjutama lepingut suurinvestoriga, hotelliketiga?
Ja no Jegorov ja pojad oli ju siis kinnisvara omav aktsiaselts, aktsiakapitali suurusega 34 miljonit, aktsia jaotusega 32% Valdma, 32% Tamm, 32% Tenno ja 4% Sumberg. Aktsiaseltsi juhatuse esimees Kalle Tenno ja nõukogu esimees Tatjana Valdma. Kontor samas majas Mündi tänava poolsest sissepääsust oli üks hüpoteegiga tagatud laen ja oligi vaja leida nüüd kas laenukapitali ümberlaenamise näol või siis strateegilist investorit, et see laen tagasi maksta ja et saaks kokku selle nii-öelda oma kapitali koos kinnisvaraga, mille pealt siis juba saada renoveerimiseks vajalik, no ütleme 100 miljoni suurune või umbes selles suurusjärgus laen olid olemas vastavad audiitorid, olid olemas vastavad rahvusvahelised hotelli arendusvirmad, kes nagu töötasid selle projekti realiseerimise heaks lepingu alusel, olid olemas advokaadibürood, valmistati ette lepinguid.
Millised advokaadibürood valmistasid ette lepinguid ja milliste advokaadibüroode teenuseid üldse kasutati?
No tol perioodil firmat hotelliprojekti valmistamisel abistas advokaadibüroo Raidla ja partnerid, kes on ikkagi tuntud rahvusvaheline just lepingu õiguse advokaadibüroo.
Ja siis, kui praktiliselt kõik oli valmis, võis minna otsustava tegevuse peale, tuli kära ajakirjanduses?
Ja siis tuli kära ajakirjanduses ja tulid ka konkreetsed sammud. Ja nüüd on mul raske ütelda, kumb tegelikult kummale eelnes, aga karta on, et tegevus oli koordineeritud. Et ajakirjanduse käraga sooviti saavutada teatud konkreetseid resultaate, mida ka kahjuks saavutati ja juriidiline tegevus, mis siis toimetati proua Valdmaa kättega, ka see oli koordineeritud ja töötas sama eesmärgi nimel.
No sama mulle on jäänud tegelikult sellest jutust minulgi, et siin on tegemist, noh, tuntud termini ju pime vahendaja, kellele antakse informatsiooni, aga mitte täielikult. Ja ta hakkab käituma selle informatsiooni järgi, mis temale antud on. See tähendab, et sisuliselt kogu tegevus oli pidurdatud, veel oli rahulik aasta. Nüüd tuli aasta vahetus ja meil on avastati siis, et hirmsest oleks vaja hakata üksikisiku tulumaksu maksma.
No 97. aasta lõppes veel niimoodi, et siis kui me ikkagi murdsime läbi, võtsime notarid juurde ja viisime läbi selle aktsiaseltsi põhikirja muutmise koosoleku ja viisime siis äriregistrisse 1. septembril dokumentid sisse, et üleüldse see firma ja korv ja pojad jääks alles. Sest no nüüd ma ikkagi saan aru, et üks stsenaarium nägi ette üleüldse selle Jegorov ja pojad likvideerimise ja kui firma äriregistrisse ei jõua, siis likvideerimise käigus tagastatakse igale aktsionärile see, mis ta on tegelikult füüsiliselt sinna sisse pannud, kuna meie olime nii-öelda pannud sisse kasutusvaldusest loobumise, ehk noh, mitte materiaalse asja, proo Valdma oli aga pannud sinna kunagi sisse algselt kinnistu, siis oleks suure tõenäosusega likvideerimise korral tasunud sealt ära selle pangalaenu, kuid ülejäänud osas oleks kinnisvara tagastunud proua Valdmaale. Meie, kes me loobusime teenrite kasuks pandud 99-aastaseks kasutusvaldusest lihtsalt nii sama aitäh eest, oleksime jäänud lihtsalt tühjade pihkudega ja selle peale oli see mäng pandud, sest see on tõestatud fakt, et 97. aasta 1. septembril Price Waterhouse, kes oli palgatud meil seda äriregistrisse esitamist toimetama, tema poolt kinnistusametile markeerimismasina jäljendiga tembeldatud ümbrik, see kleebiti üle 2. septembril margiga, mis tõestas, et kiri saabus juba ilinemisega 2. septembril ja seda asja teinud Price Waterhouse'i jurist töölt vallandati, kuid mingit uurimist siin, kes, mis, kelle uvides, kelle tellimusel see asi tehti, see jäi välja selgitamata, aga ometi me siiski murdsime läbi ja see korv ja pojad jäi likvideerimata ja ta registreeriti ära ja siis proua Valdma müüs oma advokaatide vahendusel nii-öelda õieti nõudis, et me ostaksime välja kohtueelse vaidluse käigus tema aktsiad üle üldse tema poolt nõutud inna eest, mida ma siiski ei tahaks praegu öelda, sest see oli nende lepingute järgi konfidentsiaalne, kuid toimus see välja ostmine niimoodi, et aktsia selts pidi siis ise Tamme ja Tenno isikliku vara tagatisel võtma veel ühe võimsa võla pangalaenu ja see pangalaenu raha siis suunati ümber proo Valdma aktsiaid välja ostvale firmale ja loomulikult ei tahtnud mina riigikogu liikmena ega Kalle Tenno aktsiaseltsi tegev direktorina selles olukorras, kus oli kohe rahvusvahelise klassi operaator tulemas ja asjad olid veel äriplaani realiseerimise mõttes väga positiivsed ja see annuks ikkagi teatud siis tulu meile nüüd igal juhul juba äritegevuse kaudu, ei tahnud, et see asi oleks suure kella küljes, oli lootus, et me murrame nii-öelda sest vastuseisust läbi ja me läksime kohtuvälise lahenduse peale ja niimoodi võetud siis Jegorov ja poegedele võetud laenuraha ümber laenamise kaudu, kus olid Tamme ja Tenno isiklikud tagatised kogu vara tagatisel siis osteti proua Valdma välja ja ka Sumberg müüs sellele samale firmale, selle nimi oli Crompton Trading, siis oma aktsiad ära.
Seega siis on nüüd mängust väljas nii Sumberg kui Valdma. Mõlemad teenisid siis raha aktsiamüügist.
No jah, nii palju kui nad said siis jah, kummagil oli oma leping.
Ja teil oli nüüd uus äripartner. Õigemini jaotus oli siis nüüd Tamm, Tenno ja
Crompton Trading 36% siis Valdma 32% plus siis Sumbergi 4%, nii et tema oli siis 36% ja teda esindas siis advokaadibüroo. Seda Crompton Tradingut esindas advokaadibüroo.
Milline?
Paul Varul.
Ja Crompton Trading, mis maa firma, mis taustaga?
USA firma.
Midagi konkreetsemat ka, teame, et USA firmasid on ilmselt rohkem kui Eesti firmasid, aga mida see firma endast kujutas?
No ma arvan, et ta kuulub kategooriasse offshore firma, aga ma ei ole nende konkreetsete inimestega kunagi kohtunud, tõepoolest advokaadibüroo advokaat esindas seda firmat kogu aeg.
Kuskil pidi see firma tulema, kuskil pidi see firma saama informatsiooni, täpselt nii nagu ajakirjandus?
No advokaadibüroo kaudu sai see firma nii-öelda meie palvel leitud ja advokaadibüroo seda vahendas ka koosolekutel, kui oli vaja aktsiaid esindada koosolekul.
Mis toimus edasi? Hetkel olite jõudnud juba Tennoga olukorda, kus teie isiklik vara oli panditud.
Ja see oli panditud siis küll pangale ja pangalaen oli nüüd kulutatud ära nii-öelda ümber laenamistega siis firmale, kes ostis välja ja proua valma aktsiad, nagu ma ütlesin, ja laenu tähtaega hakkas tiksuma, sest vastasel juhul ähvardas nii-öelda isikliku vara tagatisel realiseerimine, oli vaja astuda kiirelt sammu, et nüüd ikkagi realiseerida see äriprojekt, saada sisse strateegiline investor, ikka jälle see sama sõna, või siis laen, või siis mõlemad ja noh, nüüd me olime juba sundseisus, nüüd olin juba mina siis on võtnud aktsiaseltsi nõukogu esimehe koha, sest enam rohkem sisulise aktsionäre ei olnud, sest ega advokaadibüroo ei hakanud nüüd seal tegelema igapäevast asjad ja nüüd olin ma sunnitud hakkama tegelema igapäev juba nõukogu esimehena selle firma probleemidega, et kas jääb ellu või ei jää. Ja niimoodi siis saabuski see 98. aasta, kus siis nagu tundus, et me murrame sellest vastuseisust läbi ja algas ajakirjanduses siis uus rünnak 98. aasta 31. jaanuaril, kus siis süüdistati, et Eino Tamm on deklareerinud oma tulusid valesti, on ebaaus inimene, on petnud proua Valdmaad ja ei maksa riigi makse. Siis see maksuidee sündis ajakirjanduses. Ja tugineti siis selle ajakirjanduse esitatud süüdistuse puhul nii öelda kohtutoimikule. Ma tegin siis järel pärimise kohtule, et mis kohtutoimik see siis on. Ma ei teanud siis veel midagi tegelikult nendest kaebustest kaitsepolitseile. See kõik toimus veel selja taga. Aga mis kohtutoimik see on, ma teadsin olnud ühte kohtuasja. See oli see, mis juulis 97 oli algatatud nii-öelda tõkenditega augustis esitatud agiavaldus ja oktoobris, kui Valdma oli oma aktsiad müünud, võttis ta selle agiavalduse tagasi, loobus sellest agiavaldusest ja teatas ka, et ta kirjutab kaitsepolitseile ja igale poole, kus ta on meie peale kaebuse esitanud loobumise, et ta loobub kõigist oma nõuetest, kuna tema on saanud, mida ta tahtis. Ja noh, meile anti isegi ka ärakiri sellest kaitsepolitseile kirjast, et proua Valdma tõesti loobub kõigest, et tal enam pretensioone ei ole, aga noh, tõendite kogumi jooks jälle see fakt jäi alles, et ta kunagi oli esitatud ja selles mõttes noh, paperit ei tee olematuks, kui ta sündinud oli. Nügades siis 98.31 jaanuar ilmus vastav artikkel, tugines kohtutoimikule, küsisin, mis toimik see on, selgus, tegemist on selle sama siviilasja toimikuga ja kuigi kohtuistungit ei toimunud ühtegi tõendite hindamist, kohtuniku poolt kohtu korraldaval istungil kunagi ei toimunudki, kõik, mis oli sellesse toimikusse kogutud, nii valekaebused, valeagid, loobutud agid, tõkkenditaotlused, kõik see kokku moodustaski toimiku ja see toimik oli siis nüüd avalik. Aga imelik ongi muidu see, et ajakirjanik, kes seda artiklit kirjutas, käis toimikuga tutvumas, see oli kohtus registreeritud alles 2 nädalat hiljem, kui ta juba artikli kirjutas tuginedes sellele toimikule, mida ta 2 nädalat hiljem nägi, et see on see koht, kus tõesti keegi varustas ka informatsiooniga, pidevalt ei saanud tugineda sellele allikale.
Selle ajakirjaniku stiilianalüüs, noh, see on, ma oletan, et tegemata, kas artikkel oligi tema kirjutatud, juhul kui tal ei olnud tegelikku infot, see võiks olla üks küsimus, teine küsimus võiks olla kaitsepolitsei ja jälitustegevus. Kui kaitsepolitseile tehti avaldus, siis nagu me teame, kaitsepolitseil on see õigus paigaldada pealtkuulamisaparaate kontoritesse, no, jälitada, provotseerida.
No kaitsepolitsei vist seda kahtlust enda jaoks ei lasnud üldse tekida, et kas, kas on vaja mingis riigivastases kuriteos siin riigikogu liiget hakata kahtlustama ja, ja tema äripartnerit ja, ja nagu ma aru saan, siis kaitsepolitsei suunas selle majanduspolitseile ringi ja, ja majanduspolitsei kontrollis leidis, et, et selline maksude maksmisest kõrvale hiilimine või, või välja pressimine tõendatud küll praegu ei ole ja saatis selle maksuametile ja kriminaalasja algatamisest keeldus sellel motiivil, et, et juhul kui siis leitakse kohtute kaudu, et maksuametil on õigus ja, ja oli tegemist nii-öelda riigi petmisega suures ulatuses, siis nad jätavad endale võimaluse kriminaalasja algatada, kuid, kuid nad seda ei algatanud. Võibolla oleks olnud õige, kui, kui seda oleks tehtud, sest siis oleks saanud tunnistajad üle kuulata ja, ja, ja leida uusi tõendeid juurde. Nüüd jäi see tõendite kogum selleks, mis ta oli. Hästi palju siis neid hagiavaldusi ja valekaebusi tollest perioodist, kui proua Valdmal olid need eri huvid ja nende intensiivne realiseerimise periood. Siis see tobe 5. jaanuari Troreni protokoll, kus nii-öelda kinke jagamise aluseks on need töötunnid korrutatud Deutsche Markadega ja, ja meil oli vastu panna ainult see, et proua Valdma on teinud meile testamendi, et ta on tahtnud meid kogu aeg oma partneriteks ja väljavõtted aktsiaraamatutest, kinnistusraamatutest, kasutusvaldustest, kuid, kuid tõendite kogumishindamisel selgub, et, et eelistati ikkagi seda poolt, mis nagu vihjasid, et tegemist oli hoopiski töötasuga.
Milline oli sel ajal Jegorov ja pojad majandusseis?
Majandus...
Kas palka maksti?
Jah, palka maksti küll, aga, aga juba majandusseis hakkas minema nüüd üsna nukraks, sellepärast, et, et tiksus selle samase nüüd juba 30 miljoni suuruse hüpoteeklaenu nii-öelda tagasimaksmise tähtaeg, sealt ähvardavad viivisvõlad ja, ja kuna see uus ajakirjanduslik laine siis 98. aasta jaanuaris alanud töötas selles suunas, et, et ei tuleks sinna jällegi hotelli, sest selle ajal toimus juba, juba hotelli operaator lepingu alla kirjutamine, see oli vist aprill või mai 98 ja Ja asjad olid jõudnud no, ikkagi vaatamata kõige kiuste sinna, et, et see äriplaan realiseerub. Mida lähemale jõuti sellele tõsiasjale, et äriplaan võib realiseeruda, seda aktiivsemaks muutusid rünnakud nüüd ajakirjanduses. Ja siis nagu välk selgest taevast ka siis juunis 98 maksuamete ettekirjutus Tammel ja Tennol on aktsiad saadud töötasuna. See aktsiate nominaal 10,9 miljonit, mis siis nagu muodustas 32% siis tol üleandmise päeval olevast aktsiakapitalist, et see on töötasu ja selle pealt olge head, on tiksunud juba ka viivised, makske ära ja see on siis ligi 4 miljonit toll ajal. Siis algas maksuvaidlus, mida me olime siis sunnitud alustama, kuna asi oli tegelikult täiesti teistsugune.
Mitu istungid sel teemal on peetud?
Kohtuistungid on peetud siis kolm korda. Muidugi seal oli ka edasi lükkamisi tähtaegade osas, kuna ühe poole advokaat või teise poole advokaat, ma mõtlen siin maksuametit ja proua Valdmad esindavad advokaat ei saanud kohale tulla. Aga jah, toimus siis kolm kohtupidamist. Aldus kohtus, siis Tallinna ringkonna kohtu alduskolleegium ja nüüd siis viimasena Riigikohtu halduskolleegium.
Millisel seisukohal on praegu proua Valdma?
No proua Valdma nendes kohtuvaidlustes juba halduskohtu instantsis 98. aasta, vist oli novembris, asus juba seisukohal, et, et tegemist oli tegelikult kinke lepinguga ja see oli tema vaba tahe aktsiate üle andmine tasuta nii-öelda selles proportsioonis ja teda esindavad advokaadid asusid sellele seisukohale. Proua Valdma ise ei ole kunagi kohtusse tulnud, et ta ise näost näkku saaks ütelda, miks ta siis üle üldse vahepeal rääkis teisiti perioodil juuli kuni oktober 1997. Seda, miks ta rääkis teisiti, ei ole kunagi välja uuritud ja proua Valdma ei ole kunagi ise kohtus käinud. Teda esindav advokaat on sellega nõustunud, et kinkeleping on jõus, et aktsiad anti üle tasuta ja mingisugust tööd tehtud ei ole. aga seda kohtud lugesid nii-öelda tagantjärge tarkuseks siis, kui proua Valdma oli saavutanud seda, mida tema tahtis. See tähendab müünud oma aktsiad ülimalt soodsa hinna eest ja lahkunud sellest mängust.
Tähendab, sõltumata sellest, milline on viimati alla kirjutatud dokument, võetakse välja suvaline eelmistest ja öeldakse, et jõus on nüüd see.
No jah, et
tõendeid... Sest ütluseid ju silmaga näha ei ole, need ütlused peavad olema ikkagi paperi peal.
Jah, võetakse nüüd see jah, et tõendeid kogu nende vastastikuses seoses ja toimes hinnates ikkagi kohus jõuab arusaamisele, et see aktsiate üleandmine Tammele, Tennole ja Sumbergile ei olnud mingisugune siiras altruistlik nii-öelda kinkimine, vaid tulenes ikkagi mingisugustest äritehingutest ja selleks äritehinguks siis oli halduskohtu ja ringkonnakohtu halduskolleegiumi otsustusel nii-öelda tööettevõtule iseloomulik suhe, et siis füüsiline isik minu puhul Eino Tamm töötas füüsilise isiku Tatjana Valdma heaks ja selle eest anti siis talle aktsiaid nominaaliga 10,9 ja selle aktsia nominaali väärtus tollel kingi saamise päeval oligi täpselt nende aktsiate turu hind.
Töölepingud, mille alusel siis niisugust tööl tasu maksti 10 miljonit. Selle kohta peab olema kas või tööettevõtuleping.
See oligi meie kohtuvaidluse nii-öelda esemeks ja objektiks tõestada seda, et midagi sellist pole olnud. Ma pole kunagi proua Valdma kasuks, kui füüsilise isiku kasuks tahtnud tööd teha ja ma pole seda tööd ka teinud. Keegi ei suuda näidata, mis töö see oli, mida ma siis tegin. Pealegi on see nii-öelda aktsia nominaal ja see know-how tundide ja siis teenrites tehtud tegelikult ja tasustatud töö korrutis kokku panna ja mulle saadud aktsiate nominaal oma vahel erinevad rohkem kui 2 korda, et ka see on absurdne, kuid lõpuks siis riigikohtu lahend läks sinna, et jah, ei ole tõestatud ka ära see, et oleks olnud tööettevõtule iseloomulik suhe Tamme ja Valdma vahel, kuid kuna nii-öelda maksust vabastab siis sellist tulu saamist. Ainult see, kui tulu on saadud kinkelepinguna, siis ikkagi me ei saa öelda, et see tulu saadi kinkelepinguna, aga noh, nagu ma juba alustasin, siis ei kontrollitud ja ei vaadatud, ei olnud vaidluse esemeks üldse see, et kas üle üldse saadi tulu. Nüüd tänaseks olen ma need aktsiad maha müünud, õnnestus nii-öelda firma pankroti eel nad siiski maha müüa ja see summa osutus umbes suurusjärgus 10 korda väiksemaks, kui see nominaal oli. Ja see on nüüd see tulu, millelt ma olen suuteline ja olen valmis tulumaksu maksma, aga kohtulahend nõuab hoopis suurusjärgu võrra suuremat summat.
Kohtulahendit siin oma jutuga me mõjutada ei saa. Hetkel on olukord niisugune, millised on sammud edasi, millised on sammud tagasi. Eks me seda ühel hetkel näeme, aga tulemus on igatahes siis selline, et Tammel võlad, Tennol võlad, Valdma majast ilma, Jegorov pöörab ennast auas olega ringi ja on kogu kompleksi vist 46, mingi miljoniga ostnud keegi itaallane.
Aktsiad on müüdud meie poolt, aga kuidas on läinud asi edasi, kas see aktsiaselts on juba kinnisvara sealt omakorda välja müünud või on müüdud aktsiad juba järgmistel omanikel edasi, seda ma öelda ei oska, küll aga tuleb ikkagi ajalehtedes ja ka PNS-i teadetes järjekindlalt niisugused teateid, et kunagi Tammele ja kunagi Tennole kuulunud aktsiaselts on nüüd pankrotis, mitte see, et praegustele omanikele kuuluv aktsiaselts on pankrotis, vaid ikka on veel ajakirjandusel ja ka PNS-il põhjust öelda, et kunagi Tammele ja Tennole kuulunud aktsiaselts on pankrotis, et näidata seda, et negatiivsed mehed on ikka need samad.
Jah, mis kord on paika pandud, seda vaevalt, et keegi viitsib maha tõmmata, head kuulajad. Teil on nüüd ka natukene mõtlemisainet, kes kuidas asjast aru sai. Mida lõpetuseks öelda, aitäh informatsiooni eest, mida siis nüüd sa ikka Nõmme raadio kuulajad seisukoha võtmiseks ja ei oska ma midagi tarka selle peale rohkem lisada. Veel kord aitäh, Eino Tamm, ja elame näeme, mis saab edasi.
Aitüma kutsumast, sain oma hinge natuke rahulikumaks rääkida, et keegi kuulas vähemalt mu ära.